Jā, Grigulis kundze, jūs varbūt arī paskaidrosiet tautai, kāpēc jūs balsojat katrā piektajā no balsojumiem vispār kopā, un jums tas neinteresē, ja jau jums gribās paskaidrojums un tāda atklātības stunda. Un arī pa telefonu īstenībā ir uzzīmēts, ka ar telefonu zālē neienāk un vēl sēdes laikā runā. Bet mēs varam turpināt 3. aprīļa saimes sēdi ar vienas minūtes nokavēšanos, par ko es atvainojos. Tātad pirms pārtraukuma mēs sākām izskatīt likumprojektu grozījuma likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu pirms otrā lasījuma. Un tātad pēc ziņojuma par pirmo priekšlikumu, kur ir iesnieguši deputāti Inga Bite, Inga Vanaga un Dāvis Talts, mums ir jāuzsāk debatas. Tātad uzsākam debatas, vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, saprotot to, ka šodien ir strādāts daudz un intensīvi, tomēr jāsaka, ka tas nemazina to jautājumu būtiskumu, kas ir mūsu darba kārtībā. Es tomēr gribētu paņemt šo laiku, lai izskaidrotu mūsu priekšlikumu jēgu, būtību un nepieciešamību, tāpēc, ja jums kolēģi nav iebildumi, es gribētu arī lūgt apvienot abas uzstāšanās, kas man ir iespējams pie šī priekšlikuma, dodot laiku runāt 7 minūtes. Paldies. Tātad, tas, ko mēs piedāvājam, ko Judina kungs jau pareizi pieminēja, ir lustrācijas process. Lustrācijas process nav nekas jauns vai mūsu pēkšņi izdomāts. Tas ir process, kas tiek piemērots gandrīz visās bijušajās Padomju Savienības valstīs, un ne tikai, lai nodrošinātu pilnīgu varas nomaiņu un tās pabeigšanu. Arī mūsu visu atzītais tiesības zinātnieks Egils Levits žurnāla Tīraksts pirmajā numurā savā intervijā pagātnes pārvarēšana teicis, ka ir pirmajā numurā, ka ir 4 galvenie virzieni, kas visi principā ir piemērojami vienlaicīgi, taču katram ir savi mērķi. Tie ir pirmkārt vēsturiskas patiesības atklāšana, otrkārt juridiski izmeklēšana un noziedznieku sodīšana, treškārt upuru rehabilitācija un kompensācijas piešķiršana, un ceturtkārt, publisko amatpersonu lustrācija un liegums bijušajiem režīmu funkcionāriem strādāt demokrātiskās valsts pārvaldes amatos. Nekavēšos pie pārējiem šiem te Levita kunga norādītiem virzieniem, bet turpināšu tātad par lustrāciju, kas ir saistīta ar iesniegto priekšlikumu. Lustrācija, kā jau es minēju, nav nekas jauns, tā notika jau senajā Romā, kā arī Persu un Maķedoniešu valstīs, un mūsdienās lustrācija paredz atzīšanos sadarbībā ar noziedzīgi represīvajiem padomju varas orgāniem un nožēlu par šo sadarbību. Lustrāta persona vārdi netiek publiskoti. Lustrācija ir humāna un diskrēta procedūra sabiedrības un valsts turpmākas attīstības labā, dodot iespēju cilvēkiem, kur sadarbojās ar čeku, šantāžu, savas profesionālās darbības dēļ vai labprātīgi, atbrīvoties no padomju kauna krusta. Latvija ir vienīgā pasaules valsts postpadomju telpā, kurā šis jautājums nav atrisināts. Valsts pienākums ir šo iespēju pilsoņiem nodrošināt. Tiešām. Sabiedrība, kas nav attīrījušies, nav spējīga būvēt no totalitāras mantojuma patiesi brīvu, plaukstošu valsti, jo tās nomāca pagātnes rēgi un neaizgaismotās padomju sistēmas ēnas. Tā ir izteikušies dzēniec Liāna Langa. Kāpēc jautājums būtu jārisina tieši šobrīd? Jautājums par čekas maisiem un to atvēršanu čekistiem un viņu darbošanos sabiedrība aktualizējas atkal un atkal, lai arī varētu domāt, ka laiks dziedēs rētas un mazinās ar pagātni saistītās emocijas, okupācijas režīmu noziegumi ir tik lieli, ka sabiedrība tos neaizmirst. Turklāt katreizēji šī jautājuma aktualizēšana uzplēš senās rētas, liekotām asiņot atkal no jauna un no jauna sašķeļ sabiedrību pārdarītājos un viņu upuros. Turklāt par pirmajiem nav zināms, kuri tie ir un kāda ir viņu attieksme pret izdarīto. Šāda situācija turklāt rada bažas un dažādas manipulācijas iespējas vai nu izplatīt baumas par kādu cilvēku iespējumu sadarbību, vai redzot augstākos amatos cilvēkus, par kuriem it kā visi zina, bet neviens nesaka, vai arī dažādi citādi spekulēt un šantažēt šos cilvēkus. Jau 1996. gadā Eiropas Padomes parlamentārā asamblēja pieņem rezolūciju numurs 1096 par pasākumiem bijušo komunistisko totalitāro sistēmu demontēšanai, kur cits starpā ir atzinīgi vērtēts slepeno dienas dokumentu publiskošanu un norādīts uz lustrāciju kā vienu no iespējamiem risinājumiem. Turklāt parlamentārā asamblēja ir vērsus uzmanību, ka neveiksmīgi pārejas procesa rezultātā demokrātijas vietā valdīs oligarhija, tiesiskuma vietā korupcija, bet cilvēktiesību vietā organizētā noziedzība. Jāatzīst, ka izklausās diezgan pazīstami. Mierīgi līdzās pastāvēšana un sekmīgs pārejas process iespējami nodrošinot taisnīgumu bez atriebības kāres. Tas ir šīs rezolūcijas trešais punkts. Jautājums par lustrāciju Latvijā bija risināms jau to līdz pēc padomu režīmu sabrukuma, lai dot iespēju patiesai atjaunotnē. Protams, tomēr labāk šo procesu ir uzsākt vēlāk nekā nekad. Ko tad tieši paredz priekšlikumu? Priekšlikumu paredz iespēju personām, kuras sadarbojušās ar VDK jebkādā statusā, iesniegt totalitārismu seku dokumentēšanas centram atzīšanās rakstu. Šāds atzīšanās raksts, kas iesniedzams līdz 2015. gada 31. decembrim, būtu simbolisks vēstījums par šīs personas vainas atzīšanu un nožēlu, kas dotu pamatu šīs personas kā atjaunotai Latvijas Republikai lojālas personas turpmākai dzīvei un darbībai Latvijas sabiedrībā. Situācijā, kad persona ir iesniegusi atzīšanās rakstu atbilstoši sagatavotiem priekšlikumiem, informācija par šīs personas sadarbību ar VDK nebūtu publiskojama šīs personas dzīves laikā un vēl 5 gadus pēc personas nāves. Par citām personām, kuras atzīšanās rakstu nebūtu iesniegušas, informācija kļūtu publiski pieejama pēc 2015. gada 31. decembra, taču arī ne automātiski, bet ministru kabineta noteiktā kārtībā. Judina kungs teica, ka ir jābūt uzmanīgiem ar priekšlikumu atbalstīšanu. Protams, jā. Taču es gribētu teikt, ka šie priekšlikumi, kas ir saistīti ar lustrācijas procedūru, nenonāk pretrunā ar juridiskās komisijas atbalstītajiem citiem priekšlikumiem, jo juridiskās komisijas atbalstītie priekšlikumi paredz izpēti. Šie priekšlikumi paredz informācijas publiskošanu ministru kabinetu noteiktā kārtībā, kas nekādā veidā neierobežo ministru kabinetu, un arī tātad likumdevēja noteikt, ka šāda izpēta ir nepieciešama un tiek veikta. Čepāns kundze jau vairākas reizes šodien ir atsaukusies uz citu valstu pieredzi, un jāsaka, ka arī šajos lustrācijas jautājumos, paldies Čepāns kundze, es saņēmu materiālu par lustrācijas procedūrām Lietuvā un Igaunijā, un jāsaka, ka šajā materiālā ir redzams, ka Lietuvā un Igaunijā šīs procedūras ir notikušas un ir notikušas jau 90. gados. Jā, ar zināmām atšķirībām un niansēm mūsu piedāvātais variants ir tuvāks tam, ko ir īstenojusi Igaunija, proti šī procedūra ir diskrēta un cilvēkiem nekādi papildus, nu teiksim, nētības nerodas, kur pretī Lietuvā šo cilvēku vārdi, jeb tik un tā tika publiskoti pēc īpašas komisijas izpētes un ziņojuma. Taču gribētu vēlreiz uzsvērt, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā lustrācijas procedūra ir notikusi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Paldies, kāds kolēģis droši vien parūpējis un pieteica man runu, es tad ļoti pārsteigts, jo es neplānoju savā vārdā runāt, bet, nu, paldies, ja kāds tieši gribētu dzirdēt, ko es domāju, es labprāt izmantošu šo iespēju. Un runāt par attiecīgu normu, kolēģi, es nedomāju, ka lustrācija ir absolūti neiespējama lieta, par to var runāt un domāt, bet mūsu likumam ir definētie mērķi, un ja ir nolūks paplašināt attiecīgus, tad mērķus. Ja tieši tad skatītos uz likumu plašāk, tas nav jādara grozot attiecīgu normu. Proti pastāv iespēja tad autoriem, iniciātoriem iesniegt priekšlikumu un tad gatavot atsevišķu likumu projektu. Bet mēs diskutējam par citu normu. Mums ir VDK materiāli. Un mēs varam, kā piedāvā daži kolēģi, šos materiālus iznīcināt. Mēs varam arī turpmāk izmantot šos materiālus, lai konstatētu svarīgus faktus, sadarbības faktus. Un tad līdz ar to es tieši domāju, ka priekšlikums, kas ir iesniegts, nevar tikt atbalstīts. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Sveicināt pēcpusdienā vēlējā. Savu laiku man kā jaunam dienas žurnālistam 91. Gadā bija tā lieliskā iespēja burtiski dažas nedēļas pēc tam, kad policija Valsts drošības komitejai atņēma šos te čekus maisus un ievietoja vienā telpā, turpat Valsts drošības komitejas mājā, Man bija iespēja intervēt VDK pēdējo šefu Johansonu. Un, ja nemaldos, tā bija viņa vispār publiskā pirmā intervija, kad arī parādījās viņa fotogrāfija publiski. Un šajā intervijā viņš man gari un plaši stāstīja par to, ka vai mēs neapzināmies, ko mēs esam izdarījuši, ka paņemot tos maisus, mēs esam tādu tā kā laika mīnu palikuši valsts pamatos, un ka tur ir daudz cilvēku, kas ir cīnījušies ar noziegumiem, un nav bijuši nekādi tur, teiksim, disidentu vajātāji. Bet es tā savā atmiņā man iespiedies kas cits no šīs intervijas. Tad, kad mēs runājām, es sapratu, ka man pretī sēž viens no laimīgākajiem cilvēkiem, kādu es visā savā mūžā esmu redzējis. Un kāpēc? Viņš neizskatījās pēc cilvēku, kurš ir pārkāpis kādus savus priekšniecības instrukcijas vai izdarījis ko tādu, kas viņam nav uzdots. Viņš staroja laimē un bija pilnas pārliecības, ka viņš ir izdarījis precīzi visu tā, kā viņam no Maskavas ir likts izdarīt un ka viņam nav jāuztraucās par savu ģenerāļu pensiju. Ko es ar to gribu teikt? Es ar to gribu teikt, ka pirms šie te maisi nonāca neatkarīgās Latvijas rokās, tur bija izņemti ārā visi, kas bija kaut cik noderīgi kaut kādā nākotnē, un palikuši bija tie, nu, acīm redzot, kas nekādu vērtību vairs šai te organizācijai nesastādīja. Tāpēc, kāpēc es to saku, es piekrītu, ka, protams, ir jāzina tautai savi mocītāji un nodevēji, bet to nedrīkst darīt tā, ka mēs tagad paņemam visu šos maisus, izgāžam to saturu uz tādu vienu liela galda, tad visi sastājamies apkārt un velkam ārā pa kartiņai un skaļi lasām, kas tur rakstīts. Ja mēs gribam ko tādu darīt, ir jāuztaisa obligāti komisija, vai nezinu, kā viņu nosauc, cilvēku grupa, kuram sabiedrība pilnībā uzticās, tur var būt gan radoši cilvēki, gan tiesību sargājuši institūcija cilvēki, un tad šī te grupa arī visu šo te maisus izvētī un atlasa tiešām tos uzvārdus, kuri ir pelnījuši, lai par viņiem uzzinātu. Un pārējos, kas tur ir kaut kādi gadījumi cilvēki, mēs vienkārši aizmirstam un mirst. Un tikai tāds ceļš, manuprāt, ir ejams. Paldies.
Paldies, debats slēdzi. Vai komisijas vārdā Judinkungs kādās piebilst?
Piebilst, nav atbalstīts, lūdzu neatbalstīts.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāti Ingas Bites, Ingas Vanagas un Dāvis Tāls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 68 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputātu Ingas Bites, Ingas Vanagas un Dāvis Tālta priekšlikums saistīts ar pirmo priekšlikumu un pārēc, ka par VDK dokumentiem atzīstami arī VDK aģentu un informātoru brīvprātīgas atzīšanas raksti par sadarbību ar VDK, un papildus tam ir paredzēts, ka valdība ir jāizstrādā noteikumi, citēju, par dokumentu dokumentēšanu, apkopošanu un saglabāšanu. Juridiska komisija izvērtē attiecīgu priekšlikumu un ņemot vērā to saikni ar iepriekš neatbalstīto, neatbalstīja. Lūdzu, neatbalstīt.
Uzsākam debats, vārds deputātei Ingai Bitē.
Kolēģi, paldies, šie priekšlikumi tiešām ir saistīti, bet es neatkārtošu vēlreiz to, ko es jau teicu. Es pateikšu to, ko es nepaspēju pateikt iepriekšējās 5 minūtēs. Proti, viens, ko es uzskatu, ka ir svarīgi šeit uzsvērt, ka lustrācija un atzīšanās neatceļ amatu ierobežojumus. Tātad par amatu ierobežojumiem būtu jālemj atsevišķi konkrētajos speciālajos likumos, tāpat kā tas ir šobrīd. Otrs jautājums, kas tika uzdots, kas notiek, ja persona ir palīdzējusi reāli noziedzīgu nodarījumu atklāšanā? Man jāatbild uz šo jautājumu notiek tas pats, kas notiek šobrīd. Arī šobrīd likums nenošķir, kāda sadarbība tieši personai ir bijusi ar valsts drošības iestādēm, un arī šobrīd sadarbības fakts tiek konstatēts vienkārši kā sadarbības fakts. Un trešā lieta, uz ko es gribētu vērst uzmanību, ir dokumenti. Manā rīcībā ir Latvijas valsts arhīva galvenā arhīvista sastādīts dokuments ar nosaukumu Latvijas PSR VDK arhīva mantojums Latvijā. Mēs ļoti daudz dzirdam un runājam par to, ka šis mantojums ir nepilnīgās kartītes, uz kurām ir vārds uzvārds, nav paraksts un personas nav identificējums. Godātie kolēģi, kompetents Latvijas valsts arhīvu galvenais arhīvists apstiprina, ka totalitārismu seku dokumentēšanas centra rīcībā vien atrodas vairāk kā 20 dažādas dokumentu grupas, no kurām kartītes ir tikai viena no tām. Papildus tam, Latvijas valsts arhīvā atrodas 9 dažādas dokumentu grupas, jeb kā tas ir nosaukts Latvijas arhīvā fondi. Papildus tam, dokumenti atrodas arī iekšlietu ministrijā un ģenerāla prokuratūrā. Šis būtu tas dokumentu apjoms, attiecībā uz kuru ministru kabinetam būtu jālemj, kā to apstrādāt, kā to savilkt kopā un kā to izpētīt, lai šī informācija tik tiešām būtu iespējami pilnīga. Taču es gribētu vēlreiz atkārtot, ka mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par tām nepilnīgajām kartītēm, par ko mēs tik bieži dzirdam. Paldies!
Paldies, varat deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi un priekšlikumu iesniedzēji, jūs piedalījāties 2 reizes juridiskās komisijas sēdē. Arī pārējie kolēģi jūs varat iepazīties ar jautājumiem, kas no juridiskās komisijas puses tika uzdoti Satversmes aizsardzības birojam, ģenerāla prokuratūrai, kultūras ministrijai un tieslietu ministrijai, arhīvam un tā tālāk. Bez tam arī savu viedokli arī šie viss augstākās amata personas no šīm institūcijām pauda komisijas sēdē. Runājot par lustrāciju, pirmais, ko viņi teica, ka jā, ir bijušas situācija, ka citās valstīs, postkomunismu valstīs, šāda lustrācija ir notikusi. Taču otrkārt ir ļoti atšķirīgi šie materiāli. Un Bites kundze, jūs arī noteikti esat pat aicināta paskatīties, iespējams, šajā te centrā, kādi tad ir šie materiāli, un ja jau būtu patiešām šīs te likuma sakarības, ka varētu pierādīt kādu sadarbību, tad no 400 lietām, kas ir izskatītas likumā noteiktā kārtībā, ir aizgājuši līdz tiesai. Jūs droši vien zināt, ka 11, kur arī ieskaitot tie tos, kas ir atzinušies, ir konstatēta šī sadarbība, pie tam daudzos gadījumos ar netiešiem piemēriem. Un 2 vissvarīgākās lietas, kuru eksperti teica, kuru iemeslu dēļ mums būtu ārkārtīgi riskanti panākt runāt par šādu lietu, par nožēlošanu, un pēc tam tie, kas nenožēlo, to uzvārdus publicēt. Pirmā lieta. Atbildē no Satversmes aizsardzības biroja, tātad trešajā lapspusē es citēšu. Satversmes aizsardzības biroja, šis centrs var minēt vismaz 6 piemērus, kad aģentu vārdi, uzvārdi un tēvu vārdi ir vienādi. Īpaši tas attiecas uz populāriem tautībām raksturīgiem uzvārdiem. Praksē ir bijis gadījums, kad sakrīt ne tikai minētie personas dati, bet pat dzimšanas vieta un laiks. Līdz ar to šeit pastāv varbūtība, ka ļoti grūti būs nošķirt, kas tad ir kurš tad ir pieteicies un kurš ir nožēlojis un kurš nav to izdarījis, jo patiešām uz šiem materiāliem nav pat parakstu. Otra lieta, kas jums būtu jāņem vērā runājot par šīm lietām, proti, ka varbūt tādas personas, kuras nemaz nezin, ka viņas tur ir ietvertas, tā apgalvoja ģenerāla prokurors, tā apgalvoja Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, iepriekšējais ģenerāla prokurors, ja, ka viņi pat var nezināt. Un līdz ar to, ja viņi pat nezin, ka viņiem ir jāiet pieteikties. Un treškārt, kā jau Judina kungs teica, ģenerāla prokurors teica, jā, viens es aiziešu pieteikties, kāds teiks, bet es nenožēloju, jo es esmu atklājis 3 noziedznieku bandas. Tātad ar visiem materiāliem, kolēģi, jūs varat iepazīties juridiskajā komisijā. Visas atbildes ir publiski pieejamas, un manuprāt, juridiskās komisijas priekšlikumi, kur tiek mēģināts no vienas puses pateikt, kā jūs vēlāk redzēsiet, proti, ka ir jāveic zinātniskā izpēte, Un pēc tam, kad to var izdarīt aptuveni pēc 2 gadiem, jo tas materiālu klāsts patiešām ir ļoti plašs, pēc tam šīte dokumenti būs publiski pieejami. Tostarp arī Bites kundzei, kura varēs šeit skatīties, kas tad īsti ir noticis. Tostarp arī Stalta kungam un arī visiem tiem, kas šodien gribētu redzēt, kas tad ir tie viņu pāri darītāji, kā mēs sakam. Bet šodien šo priešlikumu patiešām mēs nevaram atbalstīt, un es aicinātu kolēģis neizmantot ļaunprātīgi savu laiku, jo šie visi mūsu laiku arī pārējo, jo visi šie priekšlikumi ir savā starpā saistīti. Nākošie.
Paldies, vārds deputātam Nikolajam Kabanumam.
Labdien, kolēģi! Man ir lielas šaubas par to, ka priekšlikuma iesniedzēji kādreiz turējuši rokas reālo VDK dokumentu. Vai redzējuši to muzeja pat? Ziniet, man liekas, ka ir dažādi stereotipi un baumas par to, cik slēpenas šitas kolekcijas ir. Es pa savu nelielu vēsturnieka amatiera pieredzi varu jums pastāstīt, ka 12. Gada es saņemu Latvijas valsts arhīva 101. Fonda, kas ir Latvijas kompartijas CK fonds. Dažas 10 lietas, ja, un šitas lietas bija arī ietilpsas 10 VDK dokumenti. Šitie VDK dokumenti ir iznākošie dokumenti, kas ir adresēti Centrālajai komitejai. Tas nozīmē, ka jau tagad vesela virkne VDK izziņas dokumentiem ir atklāts raksturs. Tā kā jebkurš zinātnieks, kas pēta Latvijas vēsturi, var viņam iepazīties ar likuma noteikta kārtība. Un man šķiet, ka jūsu priekšlikums noteikt kaut kādu īpašu kārtību ministru kabinetam ir pilnīgi nevieta. Es lūdzu šo priekšlikumu noraidīt.
Paldies, devēt slēdzu. Tad lūdzu uz zvanu. Balsosim par otro deputātu Ingas Vanagas, Ingas Bites un Dāvis Telti iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 67 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputātu Bites, Vanagas un Stalta priekšlikums pārēc, ka VDK informātori ir tiesīgi brīvprātīgi iesniegt savu atzīšanas rakstu par sadarbību, kā arī izteikt un apliecināt nožēlu. Šis priekšlikums saistīts ar iepriekšējiem un netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, uzsākam debats ar deputātam Ilmāram Latkovskim.
Dārgie biedri deputāti, tieši šajā priekšlikumā ir nožāles jēdziens un morāla kategorija, bet to nevar ierakstīt likumā. Mēs par to daudz runājam, bet dziļa, iekšēja, personiska, tā ir patiešām patiesa nožāla, un ar to soda sevi visvairāk tie, kuri varbūt vismazāk to ir pelnījuši. Bet mums ir jārunā šajā sakarībā, šī likuma sakarībā tiešām par morālām un psiholoģiskām kategorijām un arī to nožēlu, lai kā arī tādas lietas nepatīk juristiem. Bet jārunā nevis likuma burtā, bet likuma garā. Jo jautājums ir par to, gan par tautas, gan par katra mūsu personiski spēju tikt galā ar pagātnes un varbūt arī šodienas ievainojumiem. Tie ir gan vēsturiskie, gan varbūt arī ikdienišķie, jo katru dienu mums taču kāds nodara pāri. Gan okupanti, gan fašisti, gan tad vīrs, sieva, kaimiņi, konkurenti, un tā gada no gada. Un kā to visu sadziedēt, Refleksi mūs vedina vispirms padarīt kādu citu nožēlojamāku par sevi pašu. Ļaunumu, sāpes, pazemojumu pārnest uz citu un tad to publiski zākāt. Un stukači, šie mazie ziņotāji, ir lieliskas neapgūtas resursas mūsu pašu tautiešu vidū. Bet kas tad ir šie stukači, ja mēs runājam par nožēlošanu un arī par morāli? Ar ko viņu morāli tik ļoti atšķiras no mūsu, no manas, no tavas morālas? Man arī tāpat kā Kārlim seržantam 1991. gadā bija izdevība būt jaunam žurnālistam, un tad mūsu rīcībā īsti pēc neatkarības atgūšanas nonāca bijušie čekisti vienu strieķīti pārdeva no materiāliem avīzē. Tas nebija tās kartītes, tie bija citi dokumenti, un kas tur ir? Nu, sabiedrības šķērsgriezums. Ar visām īpašībām, kādas mums ir, cits ļaunāks, cits sliktāks, cits mankārīgāks, nu, ir arī kāds pusdievs. Un ko es gribu teikt, ka mana varonība, ja es nekļūpa ziņotāju, tā nav mana varonība. Tā ir Dieva žēlastība, man tas vienkārši nepatrāpījās. Un es aicinu padomāt jūs pašas arī par to, katram gribas teikt, no ja man piedāvātu sadarbību tā čeka, es gan tur parādītu. Bet varbūt jums netrāpījās piedāvājums. Varbūt jums bija cits piedāvājums. Komjaunatne vai partija vai padomju armija. It kā absurdi skan, bet padomājiet, ko nozīmē dot zvērestu okupācijas armijai. Un no tā atteikties nebija grūtāk kā no spiediena kļūt par čekas ziņotāju. Klau, tu esi devis zvērestu okupācijas armijai, vai tavs tēvs vai brālis. Un ar to es gribu teikt, ka no tā mēs drīz nonāksim, ka skaļi tiks aicināts uz nožēlu, uz lustrāciju vai frustrāciju, teiksim, arī ar šiem cilvēkiem. Tālāk es neatbalstu priekšlikumu par nožēlu, kas nav, teiksim, pielietojama šajā jautājumā, bet vispār aicinu arī uz ziņotājiem pirmām kārtām skatīties kā uz upuriem, nevis noziedzniekiem. Bet šo priekšlikumu neatbalstu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Judina kungs, ko vēlas piebilst? Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo deputātu Ingas Bites, Ingas Vanagas un Dāvis Tal, tiesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 9, pret 69, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā ceturtais deputātu Bites, Vanagas un Stalta priekšlikums, kas paredz, ka totalitarizma seko dokumentēšanas centram, ir pienākums neizpaust info par personam, kuras nožēloja sadarbību. Saistīts ar iepriekšējiem un juridiskā komisija to arī neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Ingas Bites, Ingas Vanagas un Dāvis Stalta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 68 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Ilmara Latkovska priekšlikums, kas paredz tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par personam, kuras veica darbības pret vajāto vai represētu personu. Juridiskajā komisijā diskutējot par šo priekšlikumu, mēs atzīstam un piekrītam, ka cilvēkam ir tiesības zināt un saņemt šo informāciju. Bet jautājums, kā sasniegt šo mērķi? Atbilstoši priekšlikumam, par kuram mēs diskutēsim, mēs paredzējam, ka tuvākajā laikā līdz 17. Gadam ir jāpabeidz attiecīgas informācijas izpēte, un tā informācija būs pieejama. Tātad protīgi viena persona varēs informāciju iegūt. Ja mēs piekritīsim variantam, ko piedāvā cienījamais Latkovska kungs, tad būtībā mūsu pētniekam būtu jānodarbojas ar citam lietam, proti ir jāpārbauda iesniegumu un jāmeklē, vai ir vai nav tāda informācija. Mēs uzskatām, ka mērķi, ko grib sasniegt Latkovska kungs, var sasniegt efektīvāk citādāk, un tieši tāda priekšlikuma, ko atbalstīja juridiska komisija, uz to vērst. Bet priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu ar deputātu Ilmāru Latkovskim.
Tā daudz runāja, mēģināšu īsāk teikt. Šī mana priekšlikuma un cita mana priekšlikuma būtība ir nepadarīt par galvenajiem vainīgajiem VDK informatorus. Būtībā vismazāk vainīgos, vai pat kā iepriekš teicu, upurus, mēs gribam padarīt par galvenajiem grākāžiem un vislielākajiem neliešiem. Un publicēšanas gadījumā notiks tieši tas. Es zinu žurnālistus. Visa uzmanība būs tikai uz to, un tā būs lielākā muļķība un arī lielākā netaisnība. Un vismazāk, protams, par šo jautājumu būtu jārunā cilvēkiem, kuri paši ar čeku nav saskārušies tādā ziņā, ka personiski. Personiski, kuriem čeka ziņotāji neko nav izdarījuši. Jā, viņi bija tur apkārt un tur kopā bohēmā sēdēja un kaut ko ziņoja. Bet varbūt tu biji par jaunu vai varbūt par neinteresantu, lai tieši par tevi ziņotu, vai pēc tam uz to ziņojumu pamata tev čeka kaut ko ķertos klāt. Bet cits jautājums ir cilvēki, kuri no čekas puses ir tikuši politiski represēti. Nevis pēc viņa paša kaut kādām subjektīvām iedomām, ka man tur stukači sarīkoja ziņotāji tulkoja. Sarīkoja diskomfortu, bet par to liecina konkrēti fakti. Ir bijušas tiesas, ir VDK materiāli šie paši. Un šiem cilvēkiem, politiski represētajiem, jābūt tiesībām saņemt pilnīgu informāciju, kas attiecas uz viņu lietām, tā skaitā par ziņotāju personu vārdiem. Ko viņi ar tiem darīs, tas, protams, ir cits jautājums. Nu, teikšu vēl vienu savu piemēru, jo te radīsies jautājumi droši vien, ko viņš tos ziņotājus aizstāv, tur jau ir kaut kāds sakars. Ir gan, jā. Pateicoties ziņotājiem, 1987. Gadā čeka attiecībā uz mani uzsāka operatīvās izstrādes lietu, un tie dokumenti tur ir, bet pret mani nebija nekādas represijas, es nekur nesēdēju, un tagad tas man ir lielākais apbalvojums par sabiedrisko politisko darbību, un tiešām var būt pateicīgi ziņotājiem, un varbūt tik ļoti tos aizstāvu. Es nedaudz ironizēju tagad, bet ir cilvēki, kuri ziņojuma rezultātā ir nonākuši pie biedīgāka iznākuma. Ir, kā saka, sēdējuši. Un politiski represētajiem tādām tiesībām ir jābūt zināt šos vārdus, zināt visu informāciju, kas attiecas uz viņu lietām. Tāda ir mana priekšlikuma būtība. Es paredzu iebildumus, ka nav juridiski korekti, tas man izdevies formulēt šajā priekšlikumā, var būt uz trešo lasījumu pielabošu, un tagad aicinu atbalstīt. Un tas nesagraus kopīgo konstrukciju, kas ir atbalstīta no juridiskās komisijas.
Debates slēdz vai komisijas vārdā Judina kungs, ko vēlas piebilst?
Es varu teikt, ka vairāk priekšlikumu, ko iesniedza cienījamais Ilmars Latkovska kungs, ir vērsta uz svarīgu mērķu sasniegšanu. Un mēs šodien diskutējam arī par citu priekšlikumu, ka principa varbūt atbalstīt, varbūt precizējot. Bet juridiska komisija tomēr pieņem lēmumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto un deputātu Ilmāru Latkovsku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 45 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
sestais deputātu Bites, Vanagas un Stalta priekšlikums, kas pareic, ka sadarbības faktu konstatēšanu likuma paredzētajā kārtība veids tikai personam, kuras nesniedza atzīšanas rakstu par sadarbību, proti priekšlikums, kas saistīts ar lustrāciju, netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais. Deputāta Elcneņa priekšlikums, kas pareic, ka pēdējā dienā, kad ir nozīme faktam, ka cilvēks sadarbojas ar VDK par informātoru, ir šī gada 2. Jūnijas, un pēc tam tad šiem faktiem vairs nebūs nozīmes un vairs nebūs jākonstatē tā sadarbība, ir izvērtēts un netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Deputāta Ilmara Latkovska priekšlikums saglabāt noteiktus ierobežojumus līdz 2016. Gadam netika atbalstīts.
Deputāti, uzsākt debates, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Pēdējo reizi tikšu galā ar visiem teikt priekšlikumiem. Šis priekšlikums, 8. būtu visprātīgākais čekas maisu risinājums, ja tam netraucētu visi citi pārējie priekšlikumi. Piedodiet. Mēs, kolēģi 11. Saeimas deputāti, pārāk vēlu atjēdzāmies, ka pirmkārt čekas maisi tūlīt likumīgi iesvaļā, un otrkārt, ko bravūrīgie stukaču atmaskot gribētāji un patiesībā dzīvot alcējas, līdz pat šim brīdim nav sapratuši. Tātad, otrkārt un galvenokārt, arī visi amata aizliegumi bijušajiem čekistiem beigsies. Tūlīt pat likumīgi skaļi taisnās tiesas spriedēja pieprasīti. Tagad, kas notiek tagad, steigā diskutējam, kā būt vispirms publicēt un tad sākt pētīt vai otrādi, un kas pētīs un ko pētīs, dvēseli, apziņu, zemapziņu, kam likt nožēlot grēkus, kam nē, lustrācija vai frustrācija kā ar tiem arhīviem, un mans alternatīvs sākotnējais priekšlikums ir vai bija alternatīva vienīgajam toreiz Valdes Zatlera priekšlikumam, ar ko šis likums bija jāglābi, turēt maisu ciet 30 gadus. Mans priekšlikums bija nē, ir vajadzīgi 2 gadi, lai mierīgi 2 gadu laikā sakārtot jautājumus, kuros tagad strebjam karstu. Pieļauju, ka būtu vajadzīga apakškomisija, kā tas bija pilsonības jautājumā, ar konkrētu uzdevumu un intensīvu darba grafiku, un tad darbs godam un taisnīgi tiktu paveikts. Diemžēl šobrīd es nevaru prognozēt pie daudzajiem priekšlikumiem, kāds hauss un kokteils varētu izveidoties, ja atbalstītu šo manu priekšlikumu, kas tiks pieņemts, kas ne, un tālāk, paturot iespēju savu priekšlikumu modificēt uz trešo lasījumu, šobrīd es priekšlikumu numuru 8 atsaucu, un tādā pašā vīzē izrīkojos atsaucu arī savu priekšlikumu numuru 13. Paldies par uzmanību.
Paldies, tātad debatas slēdz un priekšlikums ir atsaukts.
Tā. Tā, 9. Nacionālās apvienības visu Latviju, Tevzemē un Brīvību LNNK frakcijas priekšlikums, kas pareic, ka ierobežojumi, kas noteikti ar attiecīgo likumu, ir noteikti uz mūžu. Nu, iesniedzēja lietoja citu terminoloģiju, viņi runāja, ka nav noilguma, bet pēc būtības šeit ir jārunā nevis par noilgumu, bet par to, ka ierobežojumi ir noteikti uz paredzēti uz nenoteiktu laiku. Un tas neatbilst nedz normam, ko, teiksim, tiem principiem, ko mēs redzam gan satversmes tiesas lēmumos, gan cilvēktiesību tiesas nolēmumos, un Mēs uzskatām, ka jebkādi ierobežojumi ir jāpārskatā. Un par to mēs tieši tad runāsim saistībā ar 11. Priekšlikumu, bet priekšlikums vienkārši noteikti, ka ir spēka ierobežojums uz mūžu un aizmirst par attiecīgu likumu, netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Nacionālās apvienības visu Latvijai taisnē brīvība LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 66 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 10. Deputāta Elcniņa priekšlikums, kas paredz, ka dokumenti valsts drošības komitejas vedē, kā dokumenti jāiznīcina līdz 2015. Gada 1. Janvārim jāizstrāda attiecīgi tad noteikumi. Priekšlikums izdiskutēts un netika atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamās saimes priekšsēdētāji kolēģi, šis ir fundamentāls priekšlikums no manis personīgi un arī no saskaņas centra attiecībā uz minētā likuma projekta būtību. Mēs visi juridiskās komisijas sēdē un arī publiski ļoti daudz no mums saskārāmies ar argumentiem par ko? Ka VDK maisi nav pilnīgi, ka kartiņās atspoguļotie dati brīžiem nav patiesi, ka ļoti daudz, kas varētu atrasties tajos maisos, tajā nemaz nav, vērtība viņiem attiecībā uz ziņojumiem nav nekāda, vienīgā nozīme ir tiem vārdiem uzvārdiem, kādi ir figurēti attiecībā uz konkrētu cilvēku iespējamo fakta sadarbības, konstatēšanas iespējamību tālā pagātnē. Mūsu priekšlikuma būtība ir uzdot ministru kabinetam, izstrādāt ministru kabineta noteikumus, kuras paredzētu iznīcināt VDK maisus. Iznīcināt kāpēc? Pirmkārt, politiskā nespēja un politiskā nevarība 20 gadu laikā tikt skaidrībā ar šo problēmu. Katrā saimas sasaukumā notiek debates par to, vai atklāt vai neatklāt, vai pagarināt VDK maisu saturu. Pie apstākļiem, kad visi spēcdienisti ģenerāla prokuratūra norāda uz apšaubāmību saturu un ticamību tam, kas tajos maisos ir, dienesti turpina un arī politiki uz šiem maisiem sēdēt. Mūsu priekšlikuma pamatā ir īstenībā tikt vaļā no šīs neglītās vēstures lapuses un turpināt dzīvot ar domām par nākotni. Jo atklāt maisus neviens izņemot Nacionālā apvienību šajā situācijā nepiedāvā. Un, manuprāt, šo 20 gadu laikā mums nav jāizmanto VDK maisu saturs, lai cīnītos politiskām partijām vienām ar otru pie apstākļiem, kad atklāt viņus patiesībā neviens tā arī negrasās. Līdz ar ko, godējamie kolēgi, es aicinātu pāršķirt šo vēstures lapusi, ņemt par pamatu argumentus, ka VDK kartītes nav pilnīgas, ka ļoti daudz cilvēku, kas tur ir, viņi ir fiktīvi. Es ļoti nožēlu varu atzīt, ka īstenībā tā ir liela nelaime, ka tās kartītes Latvijā tika atstātas. Ja kartītes padomju varā aizejot projām nebūtu paņēmusi līdzi, tad mums nebūtu šodien tādu problēmu, ar kurām mēs runājām. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu! Balsosim par 10. Deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 11. Juridiskas komisijas priekšlikums, kas izstrādāts ņemot vērā juridiskā biroja viedokli un arī ekspertu viedokli. Ja jūs atceraties pirmajā lasījumā, mēs atbalstījām priekšlikumu, ka ierobežojumi ir spēka 50 gadu laika no likuma pieņemšanas dienas. Tātad proti vēl 30 gadus. Mēs nopietni diskutējam, vai drīkst uz tiem 30 gadiem aizmirst par attiecīgiem ierobežojumiem, vai tas ir samērīgi un pareizi. Un viens no priekšlikumiem, par kuru mēs runājam, bija paredzēt, ka pēc ik 10 gadus ir jāizvērtē, vai joprojām ir svarīgi ierobežot cilvēku tiesības saglabāt attiecīgus ierobežojumus. Mūsu sēdi piedalies arī cilvēku tiesību speciālisti, tai skaitā Latvijas pārstāvja starptautisko organizāciju darbinieki, un tieši uzdodot jautājumu, vai 10 gadi ir samērīgs un pareizs laiks, eksperti norādīja, ka principa tāds izvērtējums ir jāveic biežāk. Proti, bija nosauks laiks, ka tas jādara katru pēc 5 gadiem. Ņemot vērā šo priekšlikumu, mēs piedāvājam tad noteikti, ka ministru kabinets nerētāk, ka ik pēc 5 gadiem izvērtē VDK darbiniekiem un informatoriem likumos noteiktu ierobežojumu nepieciešamību un pamatotību. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, balsot par. Ja ir nepieciešamība, protams.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50-24 atrisināt, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
12. Nacionālās apvienības visu Latviju, Tevzemē un Brīvība LNNK frakcijas priekšlikums, kas pareic, ka totalitarizma seku dokumentēšanas centrs izsniedz Latvijas vēstnesim info publicēšanai. Analizēju šo priekšlikumu, tika uzsvērts, ka ne visi formulējumi ir juridiski korekti, ka svarīgi sākuma veikt pētniecību un pēc tam veikt publicēšanu, ka daļa no informācijas, ko aicina publicēt, piemēram, par centrālo komiteju locekļu sārakstiem, jau ir publiski pieejama. Un ļoti būtisks bija arī uzsvērts, ka valsti nevajadzētu uzņemties atbildību par nepārbaudītas informācijas publicēšanu. Un, kā mēs jau runājam, ja būs nopublicēts, ka cilvēks ar tādu uzvārdu un vārdu kaut ko izdarīja. Ik viens cilvēks ar attiecīgu vārdu un uzvārdu var uzskatīt, ka būtība viņam godam un cieņa nodarīts pāri, un tad valsts ir vainīga. Tāpēc mūsu koncepts, mēs veicam pētījumu, pētniecību atvainojas, turpmāk ieinteresētam personam būs iespēja iepazīties, un ja viņi vēlēs, teiksim, publiskot, viņi to varēs darīt, bet tā būs viņu atbildība. Bet šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam nē, tātad deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzumē un Brīvība LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15-36 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, ja es pareizi saprotu, 13. Ir atsaukts, ja?
Jā, 13. Deputāts Latkovskis atsauca.
Tā, tad 14. Deputāta Judina priekšlikums. Tā priekšlikuma būtībā, ja sadarbības fakts konstatēts ar tiesas spriedumiem, tādiem spriedumiem jābūt publicētiem. Un ņemot vērā, ka šos spriedumus pieņem slēgtas sēdes, pat laba šāda informācija nav publicējama. Ja mēs veiksim attiecīgos grozījumus, tad informācija būs pieejama. Juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas pārēdz papildināt 18. Pantu ar 1. daļu, paredzot, ka VDK dokumentu zinātniska izpēte tiek veikta atbilstoši šā likuma mērķim valsts zinātnisko pētījumu un programmu ietvaros. Šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputātu Bites Vanagas Stalta priekšlikums, kas saistīts ar iepriekš izrunātajiem priekšlikumu par lustrāciju un netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputātu Bites, Vanagas un Stalta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9-61 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas pārēc, ka VDK dokumenti pēc to zinātniskās izpētes ir publiski pieejami ministru kabineta noteikta apjoma un kārtībā. Mēs sākam diskusiju juridiskajā komisijā, vai nevajadzētu detalizētāk norādīt, kāda kārtība būs un kas notiks, bet eksperti norādīja, ka mēs nevaram pat labam tieši skaidri pateikt, jo būtība sākuma svarīgi izpētīt. Un tad tieši, kad ir skaidrs saturs, kad ir veikta izpēte, var runāt arī par to, kāda veida informācija būs pieejama. Šis priekšlikums tika atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
18. Nacionālās apvienības visu Latviju Tēvzemē un brīvība LNNK frakcijas priekšlikums, kas saistīts ar 12. Neatbalstīto priekšlikumu, kas pareic, ka informācija ir publiskojama līdz 16. Gada 1. Janvārim. Netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Elsnie priekšlikums, kas arī saistīts ar neatbalstīto 10. Priekšlikumu. Netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 55 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais 20. Priekšlikums, juridiskas komisijas priekšlikums. Mēs saprotam, ka pētniecība ir svarīga lieta un var pētīt ļoti ilgi. Un tāpēc mēs tieši paredzam, ka pētniecība ir jāpabeidz līdz 2017. Gada 31. Maijam. Tas nenozīmē, ka pēc tam pētniecība būs aizliegta, bet mēs gribam rezultātus līdz 17. Gada 31. Maijam. Šīs juridiskās komisijas priekšlikums, protams, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad mēs izskatījām visus priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 26 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 8. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gadā 8. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījamie kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi grozījumus likumā par valsts pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Šie grozījumi ir faktiski pēdējie, kas ir nepieciešami, lai veiksmīgi nodibinātu attīstības finanšu institūciju kā holdinga sabiedrību un tāpēc arī nepieciešami. Faktiski esošajā likuma ietvarā ministra kabinetam nav pilnvaru apvienot 100% valstī piederošas kapitāla sabiedrības vienā, un šo grozījumu būtība ir principā deleģēt šo iespēju ministra kabinetam. Tautsaimniecības komisijas vārdā lūgums piešķirt šim likumprojektam steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Priekšlikuma iesniegšanas
termiņš. Lūdzu vēlreiz zvanu.
Satvainojos.
Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. aprīlis 2014. un otrais lasījums 10. aprīlī 2014.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. aprīlis un izskatīšana 10. aprīļa Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums apsardzes darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Gunārs Rusiņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, likuma projekts paredz pārejas periodu, kura laikā tiks izstrādāts jauns profesijas standarts apsardzes darbiniekam, kā arī visām mācību iestādēm, kas uz šo brīdi realizē apsardzes darbinieku apmācību. Būs no jauna jāizstrādā profesionālā tāl izglītības programma atbilstoši apsardzes darbības likuma 14. panta pirmās daļas prasībām. Lai varētu īstenot noteiktās prasības, ir nepieciešams veikt virkni pasākumus, kas attiecīgi prasa pietiekami ilgu laiku periodu. Komisijas vārdā lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu apsardzes darbības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums apsardzes darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 7. aprīlis izskatīšanas saimas 10. aprīļa sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. aprīlis izskatīšana 10. aprīļa saimas sēdē. Paldies. Un 3. aprīļa sēdes pēdējais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu valsts civil dienas likumā 3. lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu valsts civil dienas likumā 3. lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Lēmums pieņems, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz šā gada 11. aprīlim. Paldies! Līdz ar to visi mūsu šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Ucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšana.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš? Nav. Lolita Čigāne? Nav. Sergejs Dalgapolovs? Nav. Valdis Dombrovskis? Nav. Zanda Kalniņa Lukaševits? Nav. Ojārs Eriks Kalniņš? Nav. Daina Kazāka? Nav. Ainars Latkovskis? Nav. Romāns Naudiņš nav, Artis Pabriks nav, Igors Zujevs nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 3. aprīļa saimes sēdi pasludina par slēgtu.